І ми усім Латгала!
Васалип, і ми усім Латгала! Нокушу здесь мінутес кая у юсім ірост пар культурс дзевіти пат пі ми усім. Шудин тенц бекоскіс дусіс гостус пі совеїм. І атклос, кур, кай і дель куа совеї яу ітамані делес нугля тиксіс болву пусе. І кайц там висам сакарс ар дзеєву музыку. Bet tānlais skan kultūras pasauciņu afiša tivokajam dīnam, kas tapus sadarbībā ar vītēju Latgulas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasauciņim.
Pīkdiņ, 7. novembrī, 7. vakarā, Rieziknī Latgulas viesnīcēbā Gors, 80. godu slavenos grupas Ultravox solista Midža Jūra koncerts. Pīkdiņ, 7. vakarā, Preiļu alternatīvos kultūras i atpūtes centrā, stand-up komēdējas vakars, kuramā uzestosi izduets Maksims Trivaškevičs i Aleksandrs Guzenko. Sokort pīkdiņ, 10. vakarā, Preiļu novada Saunas tautas nomā, supervarauņu baļa kūpā ar grupu Titāniks. Sasdiņ, 8. novembrī, 9. vakarā, Ciblas novada Pušmacovas tautas nomā, Rudiņa baļa tīm, kam pori. Svādiņ, 9. novembrī, Krosēns notikums Varakļona kultūras nomā. 12. dīnā, Lītovas, Beļģejas, Latvijas i Ukrainas mokslinīki aicinoja iz cirka izrodi posokaino planēta. Sokort teātra mēļotoji svādiņteika aicinoti iz Dagdas tautas nomu, kur treju uz dīnā gastās iznaudas amatīra teātris ar izrodi savedījies. Kino mēļotoji svādiņteika aicinoti iz Daugavpili, kur treju uz dīnā kinoteātrī Renesanse bez moksas tiks demonstrāta latvīšu filma Māra. Svādiņa Rieziknī Latgulas viesnīcēbā Gors pīcūs vakarā nūtiks bijūlnīka Raimonda Uzula 30 godu radūšos darbības jubilejas koncerts. Bet svādiņa pīcūs vakarā Daugavpiļas teātrī latvīšu klasikas mēļotojim ir īspieja nūzevērt tautas komēdēju ar Latvijas Zelta fonda šlāgirdzīsmam Eisa pamoceiba mēļiešanā. Ūtardiņ 11. novembrī visā valstī atzīmēsim Ločpļieša dīnu, kurai par gūdu Rieziknī Latgulas viesnīcēbā Gors 6. vakarā nūtiks Latvijas Republikas ministru kabineta Bolvas padūšanas ceremonijā, kurā dazdaļās kamerorkestra Simfonetta Reiga mūziķi ir dirigents Normunds Šnē. Bet trešdiņ Latgulas viesnīcēbā Gors svātku koncerts Munai dzimtiņai.
Paldies vītējai Latgulas avīzē par īskatu tyvokūs dīnu kultūras pasaukumu pīdovojumā. Bet tām tens dūsīs uz bolvu pusi, kā pastostētu, kas ir sovējī 2014. I kāds tam visam sakars jau itamā pīkdinē būs ar dzēvu mūziku.
Pasaukums, kū vārds apmeklēt!
Pīkdiņ, 7. novembrī Bolvu novada Kubulu kultūras nomā 9. vakarā soksīs dzeivos muzikas festivāls Sovejī 2014. Ideja par itū pasaukumu rodusās pirms 3 godim ar dūmu pulcinot dzeivos muzikas grupas nu bejušo Bolvu rajona. Bet itēja ideja realizēta pagošajā godā, kad notika pirmīs pasaukums, kurā dazadaļā 10 grupas. Sovejī, jeb mokslinīki, kurim ir saikņa ar bejušu Bolvu rajonu. Vairāk par ito goda pasaukumu stosta to organizators i idejas autors Māris Lāpāns.
Šogad varbūt ir mazliet savādāk, jo galu galā, ja visu laiku būs tikai un vienīgi šis geogrāfiskais princips, tas nozīmē, ka pa lielam ilgstoši nekas nemainīsies, un ātrāk vai vēlāk tas būs neinteresanti. Nu, pamainījās koncepcija, ka princips savējo var jau būt ne tikai aiz tā vai tas, vai neesi balpuses iedzīvotājs un muzikants, savējo princips arī ir pārliecība, ka šeit pulcējās grupas, kas uzskata, ka, nu, interesanti ir uzspēlēt pa īstam dzīvē un nevis, piemēram, ar fonogramu palīdzību vai arī, kā minimums, ar gatavajām iebūvētājām programmām, kas atrodas sintezatārā, ja piemēram. Amplitūda ir mazliet paplašinājusies, nav tikai bijušie balu muzikanti un balu grupas, bet arī ir viesi, no kuriem varbūt tādi īpašāki jāpiemina, ir Kristīna Šomase ar dzīvo grupu. No Rēzeknes puses grupā šodien Pīcūs, kas, kā zināts, ļoti ekscelenta meiteņu formējums. Es domāju, ka balu pušēm viņas ļoti patiks. Un no Gulbenes puses grupa Intriga, kas atkal ir, kā lai pasaka, vecie buki ir sanākuši kopā un izdomājuši, kā jāspēlē gluži tā kā jaunībā. Grupa Naprots no Rekavas puses, kas arī, starp citu, piedalās, protams, savējos un arī pagājušajā gadā bija grupu Mani mākoņi, kas ir atkal mana ideju bāze vai ne, dzīvai mūzikai. Šogad būs interesanti, jo mēs katru reizi, kad uzstājāmies, kaut ko pamainam, jo vienu brītiņu grupa Mani mākoņi pasaucās grupa Pārsteigums, jo katru reizi bija kaut kādi citi mūziķi iekšā šajā sastāvā, vai ne, un nekad nevarēja zināt, vai ne. Un kopā ar Dagmāru Laicāni, šīs ir šā gada tāds Pārsteigums, nu, Dagmāru mēs pazīstam no LNT dziedošo ģimeņu šova. Grupa Ceļā, kurā ir apvienojušies bijušie balvenieši, bet nu kas pašlaik dzīvo Rīgā, un vēl ir viena grupa, kura uz afišām tā arī saucās XXX svītriņa trīs jautājuma zīmes. Tas nav grupas nosaukums, tas ir šā vakara Pārsteigums. Tā ir visnotaļ Latvijā pazīstama grupa, kas ir uzstājusies arī pozitīvus, bet kuras nosaukumu mēs uzzināsim tikai tad, kad atbrauksim uz festivālu savēja. Nu un tad varbūt arī pilnīgi jaunas lietas grupa Dumplings balvos, kas ir radusies un teikšu godīgi, viņa pavisam nesen sāka uzstāties, nu, koncertēt, mēģināt.
Grupu Dumpling ir dibinojis Artūrs Moros, kurīs Latgolā pazīstams ar savu ražotņi, kuramā pēc pasūtījumiem izgatavoja bungas. Grupa Dumpling festivalam Sovijī aktīvi gatavojās Bolvu bārnu jaunīšu centrā.
Mēs esam grupa Dumplings, tulkojam pelmeņi. Tas redzēs vienkārši pēc pelmeņēšanas, nevarējām izdomāt nosaukumu. Spēlējam prieka pēc un vēlamies uztaisīt grupu, kas spēlētu jauniešiem ballītēs. Nevis šlāgeru mūziku, bet, teiksim, tā pop mūzika palielam.
Es tesu pirms ciemā balvu jauniešu centrā. Cik vispār balvos ir tādu dzīvo grupu kā jūs te?
Principā šobrīd uz vietas ir, var teikt, divas grupas balvos, kā pilsētā. Ir Elektrolīts un mēs. Jā, pasākums savējai īstenībā tiek gaidīts. Tas vienkārši bija tā, ka mēs izveidojām grupu, mēs gribējām uzreiz kaut kur spēlēt. Es gribēju tā, lai uzreiz pārējie sev, ka oh, jā, mēs varam spēlēt, mums ir jāgatavojas, mums ir kaut kāds mērķis, tas ir svarīgi. Un arī šis pasākums savējai noteikti arī ir mērķis, nu, spēlēt noteikti. Un tas jau bija, jau, kā uzzināju, ka būs savējai uzreiz, zvanīju Mārim, teicu, ka vai mēs varam spēlēt, un kā pasākums savējai, tad mēs arī varam spēlēt. Ļoti nozīmīgi īstenībā tieši pašā sākumā grupai tas ir svarīgi, ka arī Anknau un Artis spēlē un mēs, nu, tādi kā iesācēji. Tad ļoti svarīgi sevi parādīt tieši tādos pasākumos, kuros tu vari tepat pilsētā, 5 km pilsētas spēlē, tas ir ļoti svarīgi, es domāju, jaunām grupām, jo, teiksim, tu esi jauna grupa, bet tu labi spēlē, tu parādi un pēc tam tev citas grupas aicina uz citām pilsētām spēlēt, kaut kur iesildīt kādu grupu vai piedalīties kādā pasākumā. Jau, nu, tas ir tā pašreklāma, tas ir svarīgi.
Paldies, ka šodien bijat ar mūsim raidījumā pie mūsim Latgolā. Ar jūsim šodien kūpā bija Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Raidījumu atkortojumā klausīs te pat jau reit pus 11. No reita pus 8. Vokorā, cis asdien 11. Padīnu. klausīs mūs arī šķērsteiklā, piemēram, latgulā.lv. Bet jau reit reidījumā atklosim latgaļisku brendu i tū, cik toļ uzjāmums var atsateistēt i dabot popularitāti par pamatu iemūt tīši latgaļisku.
Raidījums, piemēram, Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.